Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
Srdečno vas pozdravljamo. Na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Da li će ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića preživjeti rekonstrukciju vlade? Politički analitičar Vladimir Goati ocjenjuje.
Može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu pojačanog SNS i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka.
To što je Catherine Ashton svrstala Bosnu i Hercegovinu u red nerazvijenih afričkih zemalja, BH političara izgleda nimalo ne dotiče, a i što bi, kaže umjetnik Damir Nikšić i dodaje.
Ja mislim da su oni izgubili smisao za realnost od toga što imaju najveće plate u regionu, a istovremeno mi ovdje imamo najskuplju, recimo, hranu, a najmanje plate u regionu, inače, u Evropi najsiromašnija smo zemlja.
A konstatacije što nove u prilog ide stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini najveća u regionu, a evo kako izgleda perspektiva.
I to što federacija uopšte neće imati aktivne politike zapošljavanja ove godine, bit ćemo jedina teritorija u Evropi koja baš ni na koji način ne potiče privrednog subjekta da vrše zapošljavanje novih osoba.
U muzeju 25. maja otvorena izložba poklona Titu svjetskih državnika, o čijoj ekskluzivnosti govori naziv Carski darovi. Evo nekih utisaka.
Poučno je. Ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Hoće li 9 godina nakon ubistva doći do pomaka u otkrivanju ubistva vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića, zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković.
Tragično je i za nas kao Duškove najbliže saradnike i prijatelja, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Dobrodošli na TV Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekonstrukcija vlade Srbije postala je smarajuća latinoamerička sapunica, često se ovih dana čuje. Da li će u njoj ostati ili neće Dinkićevi ujedinjeni regioni Srbije, od čega to zavisi, da li od Dinkića ili dogovora Dačića i Vučića? Hoće li recimo Dušan Petrović i njegova stranka Zajedno za Srbiju popuniti redove u Nemanjino 11, ukoliko se Dinkićevi odatle isele, samo su neka od mora pitanja i spekulacija u naspinovanoj jednoj i jedinoj temi koja je blokirala čitav život u zemlji, kaže naša Branka Trivić.
Iako je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ranije najavio da će koalicija na svoju prvu godišnjicu 27. jula izaći rekonstruisana, njen redizajn će ipak zakasniti. Premijer Srbije Ivica Dačić kazao je da on i Vučić odlaze u Brisel, pa će tek od četvrtka početi razgovori trojice lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Personalno rješenje će, rekao je Dačić, tek u narednim danima biti na dnevnom redu, a na pitanje da li će rekonstrukciju vlade preživjeti ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije, za koje se spekuliše da bi mogli biti i izbačeni iz vlade, premijer je dao neodređen odgovor.
Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji, i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Što se tiče SPS-a, mislim da budem potpuno jasan i precizan, tu nema nikakvih prepreka. Mislim da je veoma važno da sve stranke doprinesu rekonstrukciji. Želimo da vlada bude još bolja i u skladu sa tim ćemo razgovarati u četvrtak o narednim nekim koracima.
Vicepremijer Vučić u biračkom telu sada ima takvu snagu da može da slomi otpore mnogo slabijih partnera u vlasti, Dačićevih socijalista i naročito Dinkićevih regionalista. Batinom vanrednih izbora on im je više puta i zapretio kad se suočio sa njihovim otporima da se odreknu svojih ministara u vladi, pa je zaočekivati da će te dve partije u namjeri da izbjegnu izbore koji bi ih dodatno oslabili, biti prinuđene da puste niz vodu neke svoje ljude kako bi uopšte ostale na vlasti. Dinkićevi regionalisti su u bitno slabijem položaju prema stožernoj Srpskoj naprednoj stranci i mogli bi od vladajuće postati opoziciona stranka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Goati i dodaje da će se socijalisti mnogo lakše povinovati zahtevu osnaženog Vučićevog SNS-a.
socijalisti nekako to tolerantnije prihvataju, oni već imaju jedan dobitak koji im ne može da izmakne koliko ne bude izbora, a izbori bi bili ti koji bi bili sankcija za njih. Oni imaju premijera, tako da će verovatno vrlo lako pristati na kadrovske promjene, a drugo imaju i više ministara. Mnogo slabiji u odnosu na stožernu SNS je URS, koji je ona partija suvišna sa gledišta teorije koalicije, koja kaže da koalicija treba da ima minimalnu većinu. Tako da URS može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu ojačanog SNS i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka, što mi se čini u ovom momentu čak i verovatnije.
Dva manja koaliciona partnera, Dačićevi socijalisti i Dinkićevi Ujedinjeni regioni Srbije, izabraće nešto umjesto ništa, kaže za Radio Slobodna Evropa i Nenad Prokić, bivši funkcioner LDP-a, i objašnjava da bi to ništa za te dve male partije bili izbori.
Oni vrlo dobro znaju da izbori njima ne odgovaraju i da oni neće proći izborima dobro i da verovatno neće biti u vladi. Neki od njih ne bi ni prešli cenzus, tako da izbore zaista niko od njih ne bi voleo da ima. A pošto sila Boga ne moli, onda će oni morati na kraju da popuste, ali gledat će da to u javnosti izgleda kao neko principijelno popuštanje, a ne nešto što oni moraju da urade. Naravno, to znači dalje političko slabljenje, ali to je i realni odnos političkih snaga. Ja mislim da bez URSA se može potpuno, oni njih mogu potpuno da izbaci iz vlade. SPS će biti drastično smanjenim uticajem. Međutim, ne treba puno žaliti za tim strankama koje gube svoj politički uticaj. Mora doći na naplatu ono što je radio SPS. Dinkićeva razna rušenja vlade, ucenjivački kapacitet koji je imao. Mislim da bi bilo jako nepravedno i čudno i skoro nemogućno da ne bude kažnjeno jednom trenutku. Javno mnjenje je takvo da kad neko posrne da ga dokusuri i mislim da sad otkucava njima u tom smeru.
I dok se polako bliži završni čin drame prekompozicije vlasti, opozicija, pre svega Demokratska stranka, odapinje otrovne strele, etiketira sve to kao letnju zabavu za narod i priziva nove izbore. Prednjači u tome lider Demokratske stranke Dragan Đilas. Iz samo njemu znanih razloga ne prestaje da priziva vanredne izbore, uprkos tome što mu se, otkad joj je stao na čelo, stranka srozala na nešto više od 11% podrške i što bi na izborima verovatno doživjela fijasko.
Mi da bi u bilo koju vladu ušli, mora se potpuno promijeniti koncept formiranja vlade. Mi želimo da izađemo na izbore i kažemo ovo su naši, ovo su ljudi koji idu ispred nas.
Nenad Prokić smatra da se na način na koji to sprovodi Đilas ne može pronaći politika koju je ta stranka izgubila.
To što radi Đilas je jedno političko koprcanje i traženje politike koju zapravo nikad nisu ni imali, pošto su im prioritet imali njihovi lični interesi i u stranci i na vlasti dok su bili. Oni su negde u tom sebičluku tu politiku zagubili i sada pokušavaju da je pronađu koprcajući se i čeprkajući po đubrištu političkom koje su sami napravili. Tu politiku će teško naći ukoliko ne pokušaju da ozdrave sami u sebi i nikakvog žaljenja nemam ni za Demokratskom strankom, ni za LDP-om, ni za URS-om, ni za SPS-om. Naravno, žalim jedino što nikoga nema da zauzme njihovu teritoriju. Srbija, ako hoće da bude zaista evropska zemlja, ona mora da nađe načina da proizvede jednu jaku demokratsku stranku koja neće biti liderska i koja će da nauči pameti sve one koji imaju nakaznu organizaciju unutar stranaka koju su nasledili od Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja iz regiona Zapadnog Balkana koja se našla na dnevnom redu zasjedanja Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u ponedjeljak u Briselu. O tome koliko je alarmantna situacija govori podatak da je Catherine Ashton, visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost, Bosnu i Hercegovinu spomenula u kontekstu situacije u nesređenim afričkim zemljama. Gordana Sandić-Hadžihasanović sa sagovornicima objašnjava zašto je to tako i ko je najodgovorniji.
Nakon zasjedanja šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije, Catherine Ashton je izjavila:
A very important foreign affairs council.
Imali smo veoma značajno zasjedanje vijeća. Počeli smo našu diskusiju vezano za tri područja Afrike, Mali, Somalije i regija Velika jezera. Veoma različita pitanja, ali veoma bitna za Evropsku uniju. Također zadržali smo se na nekim drugim geografskim područjima i njihovim problemima, na primjer Mijanmar, Burma i Bosna i Hercegovina.
Uz objašnjenje da regija Velika jezera obuhvata države Ruandu, Burundi i Ugandu te dijelove Republike Kongo, Tanzanije i Kenije, slika u Bosni i Hercegovini u srcu Europe postaje mnogo jasnija. Profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović kaže da su ponovo ošte stavovi o Bosni i Hercegovini sasvim očekivani.
Kod jedan simbolički način možda oslikavaju stanje svijesti, ali i nesvijesti zapravo ovdašnjih političara. Bosna i Hercegovina je u tom nekom vrtlogu vlastitog zaostajanja i koju zapravo produkuje vladajuća politička garnitura, koja je zapravo nikakvi pomak u tom smjeru izgleda da ne odgovara. Jer upitan je njihov opstanak na vlasti ako se bude napravio ikakav iskorak u tom političkom, kulturološkom, sociološkom, vrednostnom smislu.
Novi Šamar je stigao, ali teško da će nekome od BH lidera biti neugodno. U suprotnom, ne bi 3,5 godine stvarali utisak kako traži rješenje za presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To znači da Bosna i Hercegovina krši preuzete međunarodne obaveze ili ne poštuje međunarodne pravne standarde, naglašava Nedžma Džananović-Mirašćija, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Zemlje koje se nisu u stanju prilagođavati normama koje važe za sve ostale, nisu potrebne ni Evropskoj uniji, ni bilo kome drugom. Jer to znači da onda one nisu u stanju da budu pouzdani, kredibilni, konstruktivni članovi bilo kakve asocijacije ili organizacije. Takve države u konačnici nisu potrebne ni građanima, jer to znači da im one nisu u stanju osigurati poštovanje onih standarda koje oni zaslužuju i koje imaju svi drugi. To je suština. Bosna i Hercegovina nema političku elitu koja ima znanje, vještinu, spremnost da rješava probleme i donese napredak.
BH političari su izgubili osjećaj za realnost i žive u nekom svom svijetu, poručuje angažovani umjetnik Damir Nikšić.
Ja mislim da su oni izgubili smisao za realnost od toga što imaju najveće plate u regionu, a istovremeno mi ovdje imamo najskuplju, recimo, hranu, a najmanje plate u regionu, inače u Europi najsiromašnija smo zemlja. Tako da oni žive u najsiromašnijoj zemlji Europe, a imaju standard veće plate nego u ovim bogatijim zemljama.
Sve ove godine nakon rata Bosna i Hercegovina podsjeća na bolesnika koji je bez lijekova ostavljen da ozdravi. Građani koji se pokazuju kao odlični analitičari kažu:
s obzirom na stanje u državi trenutno i ova prevazilaženja među političarima, mislim da se moglo očekivati ovakvi rezultati.
Ništa se bitnije nije promijenilo, pogotovo kad je mlađi naraštaj, jer teže se dolazi do posla nego ranije, firme ne rade.
Niti ovo država, niti ovo normalan život.
Postoje, nazvat ćemo i grupe ljudi koje lagodno žive na račun bijede, siva ekonomija cvjeta, kriminal, korupcija, mito.
BH političari su izigrali i evropsku ideju, dozvoljavajući da ova zemlja ima najlošije rezultate u oblasti evropskih integracija. Direktor Centra za međunarodne studije iz Banja Luke Miloš Olaja podsjeća da su sve neispunjene obaveze prihvatili upravo neodgovorni političari.
Apsolutno je vidljivo da Bosna i Hercegovina nije spremna da preuzme obaveze. Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Evropskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Sada je na redu da se pokaže da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem.
Svrstavanje Bosne i Hercegovine uz afričke države umjetnik Damir Nikšić opisuje kao situaciju propasti ili, narodski rečeno, Bosna i Hercegovina ide u helač.
Kako prepozna da smo stigli u to mjesto zvano helač? Problem je taj da u tom mjestu svi polemišu da li su ili nisu u helaču. Svugdje ljudi znaju gdje su. Samo kad su u helaču, čovjek ne želi da vjeruje da je gotovo sve. Mi se sad ono kao avion, onaj na isparenjima idemo. Nema više ništa u rezervaciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A kvalifikacije Ketrine što na račun Bosne i Hercegovine nijesu za čuđenje ako se zna da je 500.000 radno sposobnog stanovništva zemlje nezaposleno, a ni perspektiva nije ni malo ružičasta. Tako je politika zapošljavanja u federaciji dovedena u pitanje zbog sudskih presuda kojima je naloženo usklađivanje naknada demobilisanim borcima, a zbog kojih zavodima za zapošljavanje prijeti kolaps. Ugrožene su naknade za nezaposlene kao i zdravstveno osiguranje. Nema ni novca za provođenje aktivne politike zapošljavanja, a sve ovo vodi ka urušavanju sistema i još većoj socijalnoj krizi, konstatuje Dženana Halimović.
Loše političke odluke donesene mahom u predizborne svrhe, a radi zadržavanja fotelja, došle su na naplatu i to preko leđa najugroženijih kategorija u Bosni i Hercegovini, nezaposlenih. Zbog sudskih presuda temeljem zakona o pravima demobilisanih boraca, a koji je 2010. stavljen van snage, ali čije posljedice tek sada dolaze na naplatu, ugroženo je dalje funkcionisanje i Zavoda za zapošljavanje u Federaciji, te dodatno obespravljeni nezaposleni. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo.
Ovdje je riječ o nekih 97 miliona koji bi se teoretski trebalo isplatiti u iduću godinu i u godinu i pol dana. Niti te pare postoje, niti u projekciji postoje, niti u narednih 10 godina postojati. Ne znam kakve rezove da činimo.
Socijalni mir kupovao se 2006. godine, iako se i tada znalo da u budžetu novca za nove kategorije nema. Tadašnji ministar financija Vjekoslav Bevanda, kad je već postalo jasno da će federacija zbog loših odluka bankrotirati, upozoravao je na sva zvona, ali tadašnji premijer Nedžad Branković imao je samo jedan komentar.
Ko je do sad bankrotirao?
7 godina kasnije bankrot kuca na vrata kantonalnih zavoda za zapošljavanje, ukoliko na naplatu stignu potraživanja koja će za jedne značiti skromnu razliku, a za njihovu djecu neizvjesnu budućnost. Zbog nešto više od 14 konvertibilnih maraka najmanje nadoknade koja se usklađuje i kojom je kupljen prividni socijalni mir, bivši borci su obmanuti, vjeruje Rešo.
Ja nisam siguran da iko zna kad dobije onih 14,7 maraka da će ostati bez zdravstvene zaštite, da će ostati bez novčane nadoknade, da neće imati pravo na vezivanje penzionog staža i to što federacija uopšte neće imati aktivne politike zapošljavanja. Ove godine bit ćemo jedina teritorija u Europi koja baš ni na koji način ne potiče privredne subjekte da vrše zapošljavanje novih osoba.
Zavod za zapošljavanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je poklekao po tužbama i naplatom, a pitanje je dana kad će i ostali. Podilaženje glasačkom tijelu, malo straha od bunta i to je dobitna kombinacija za političare, a čist gubitak za sve ostale, kaže bivši ministar za boračka pitanja u federalnoj vladi, a danas zastupnik u parlamentu ovog entiteta Ibrahim Nadarević.
Ko nam se uspio umiljato približiti, njemu smo dali 3 penzije. Ako nema snagu da nam zaprijeti, on će dobiti malo morge. Nikad. Ništa. Mi danas imamo dvojicu ljudi iz rova, isti. Možda je čak doprinos onoga drugog bio veći. Ovaj ima 4 puta veći od ovoga. Samo zato što su nam se umiljavali i mi njima dodvoravali. I kad to progovorite, kaže, šuti, glavu ćete razbiti.
Na scenariji propasti očito se išlo svjesno. Još prije 5 godina Svjetska banka upozorila je da ne može tako. Evo šta je dužnosnik ove institucije Goran Tinić tada kazao za Radio Slobodna Evropa.
Socijalna davanja trebaju biti usmjerena onima kojima su i najpotrebnija, a u isto vrijeme ostaviti dovoljno prostora za razvojne programe koji bi bili podržani iz budžeta, a iz kojim bi se stvarala nova radna mjesta, nove vrijednosti i najbolji način podrške demobilisanim vojnicima je otvaranje novih radnih mjesta.
Koliko su poslušali savjet, govori današnje stanje. Samo u kantonu Sarajevo ima oko 80.000 nezaposlenih koji će po svemu sudeći ostati bez ovoga što imaju. Jusuf Borovac, savjetnik direktora za pravna pitanja Zavoda za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Znate šta znači u današnjem vremenu za jednu nezaposlenu osobu da mu ukinete pravo na zdravstvo, ukidate mu pravo na novčanu naknadu kao jednu mjeru osiguranja za vrijeme primjene zaposlenosti dok se ne steknu uslovi da se eventualno zaposli, znači na kraju ukidate mu pravo na život i jedino ima pravo da umre.
Broj nezaposlenih mladih ljudi se gomila, a vlasti ne rade ništa da se problem riješi. Čak ga i ne detektuju, smatra Mirza Ustamović, predsjednik Komisije za mlade predstavničkog doma Parlamenta Federacije.
Na 46. sjednici vlade Federacije, poražavajuće kad dobijete informaciju da se u smislu nezaposlenosti ništa nije promijenilo poslije nekoliko godina, onda otvorite stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje, vidite u posljednjih 10 godina 100.000 više nezaposlenih ima. Ja odgovorno tvrdim da ljudi koji rade po zadnjim institucijama danas rade više u interesu političkih partija nego u interesu građana.
Rješenje se mora naći, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa, te predlaže neka.
Da parlament Federacije BiH da autentično tumačenje zakona koji je stavljen van snage. Ujednačiti sudsku praksu na način da svi kantonalni ili općinski sudovi donose iste presude.
Na Zavode za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnje se potroši 120 miliona konvertibilnih maraka sredstava koji dolaze iz doprinosa na plaće. Na aktivne politike zapošljavanja troši se u prosjeku svega 20%. Rezultati su i onako skromni jer nema ocjene uspješnosti, odnosno ne zna se koliko je od zaposlenih kroz ove projekte stvarno i ostalo na poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Glava bude dar afganistanskog kralja, maketa carske kočije iz Kambodže, kutija norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka. Samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu, koji su odnedavno izloženi pred Beograđanima u okviru izložbe Carski darovi u muzeju 25. maj. Bilo da su ukrasni ili upotrebni predmeti, arheološki ostaci ili skupocjeni nakit, ovi darovi predstavljaju posjećanje na vrijeme kada je bivša SFRJ bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Doživotni predsjednik SFRJ. Sve tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, drago kamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70 poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcije je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio Titu 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Interesantno je da suveren jedne muslimanske zemlje poklanja predmet koji i po stilskim karakteristikama i po svojoj pripadnosti pripada, znači, potpuno jednoj drugoj kulturi. Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada normalno budističkoj umetnosti. Kad se setimo skoro nedavnih, da kažemo, vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude su uništili i to iz tog muzeja. Pa eto, ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Poklanjali su se i predmeti koji nemaju trajni rok upotrebe, pa ih nismo mogli vidjeti na postavci, hrana, piće, biljke i životinje poput papagaja i to čak 12 parova. Bio je to dar kraljice Elizabete II. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starijih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme na jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvijek imali mnogo primjedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Bez obzira na sve po tome i pamtimo, stvarno to sve što je bilo na neki način, apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva, nije bilo toga.
Brigu o poklonima je za Titovog života vodila služba protokola pri kabinetu predsjednika Republike koja je uglavnom dokumentovala državničke primopredaje. No vrste darova i sam ritual poklanjanja razlikuju se od kulture do kulture, pa se u nekim zvaničnim protokolima, poput onog u Sjedinjenim državama, pokloni razmenjuju jedino u četiri oka, bez prisustva novinara. Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnje kralje Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestolnici daje odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtjev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 53. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu, objašnjava Cvijović. A šta o tome misle Beograđani koji su posetili izložbu?
Pa Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovjek. Poučno je, ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Meni ko nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito se dobijao. Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme, mislim. Jer svaki dar je od zlata ili od čistog srebra.
Postavka carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
9 godina od ubistva direktora Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića. Institucije u Crnoj Gori pokušavaju da uvjere javnost kako su posvećene rješavanju tog zločina. No ono od čega nema jesu odgovori na pitanja ko i zašto naručio ubistvo. Ni nakon najnovijih kontrolnih saslušanja povodom tog slučaja u crnogorskom parlamentu, porodica Jovanović, dio opozicije i nevladin sektor ne očekuju da će istina izaći na vidjelo, jer kako kažu, to nekome u državi ne bi odgovaralo. Predrag Tomović ima više detalja.
Juče su nekoliko sati predstavnici Odbora za bezbjednost i odbranu saslušavali čelnike Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i državnog tužilaštva, ali je priča ostala na gotovo ofucanoj sentenci kako su institucije posvećene rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića. Ponovio ju je i predsjednik odbora Mevludin Uhodić.
Suština je da ovaj slučaj nije zatvoren, da nadležne službe, da nadležni organi, mi smo taj utisak stekli, pokazale punu posvećenost ovom slučaju, da sa punom ozbiljnošću, sa svim svojim kapacitetima rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta rekao je da nije zadovoljan izvještajem Agencije za nacionalnu bezbjednost i ocijenio je da je između te institucije i odbora došlo do prekida komunikacije.
Naravno da oni znaju mnogo više, naravno da je to politička odluka u vrhu ovog režima da se o ovom osjetljivom pitanju koje ima svoje političke konotacije Odbor za bezbjednost ne informiše na zakonit i ustavan način.
Da li su institucije sistema posvećene ili ne, da li ima ili nema političke volje da ubistvo Duška Jovanovića bude razriješeno do kraja, sve su to pitanja na koja još od 2004. godine, kada je Jovanović ubijen, do danas nema odgovora. Na to sve vrijeme ukazuje i porodica Jovanović. Brat ubijenog Duška Jovanovića, Miodrag, kaže za Radio Slobodna Evropa da porodica ima dokaze i značajne informacije o ubistvu, ali da ih institucije ignorišu. Miodrag Jovanović ne očekuje da ova vlast jednog dana jasno saopšti ko je i zašto ubio Duška Jovanovića, a tomu, kako kaže, pokazuje i rezultat kojim su članovi odbora juče u Skupštini izglasali zaključke.
7:5 jasno govori da je država mogla više, ali nije htjela. A još kada znamo da predsjednik vlade je treći dan poslije ubistva znao kako je ubijen, zašto je ubijen, ko su nalogodavci, a da je svakome jasno da je on taj koji to sprečava da istina koju on zna, a i praktično gotovo i ja da sve znam, izađe na vidjelo dana.
Ni zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marković ne očekuje nikakve značajne pomake u pravcu rasvjetljavanja ubistva Duška Jovanovića.
Ja niti vjerujem u njihovu posvećenost, niti u njihovu sposobnost i želju da to ubistvo razriješe. Tragično je i za nas kao Duškove najbliže saradnike i prijatelje, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Za ubistvo Duška Jovanovića kao saučesnik ranije na 30 godina zatvora osuđen Podgoričanin Damir Mandić. Mandić je prvobitno bio oslobođen odlukom Višeg suda u Podgorici, ali apelacioni sud Crne Gore ukinuo tu oslobađajuću presudu i zatražio ponavljanje sudskog postupka. Zatim se sam Mandić žalio apelacionom sudu, pa je kazna od 30 godina smanjena na 19 godina zatvora. Motiv ubistva još nije utvrđen i slučaj Jovanović se pominje u svim izvještajima međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Crnoj Gori kao obaveza državnih organa da u potpunosti rasvijetle to ubistvo. Da li bi taj međunarodni pritisak između ostalih i Brisela mogao da primora institucije u Crnoj Gori da razriješe ubistvo, pitali smo mi od Draga Jovanovića.
On ni po cijenu ulasku u Europsku uniju neće do kraja otkriti, samo objaviti ono što znaju. samo objaviti ono što znaju.
Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine oko ponoći, tek što je izašao iz prostorija Lista Dan. Ubistvo je prema presudi Višeg suda u Podgorici izvedeno s umišljajem nakon duže pripreme. Dio opozicionih političara i predstavnika nevladinog sektora, kao i medija, tvrde da je ubistvo Jovanovića političke prirode i da je bio žrtva, kako navode, sprege vlasti i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Polusatnim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ovog 22. jula toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević.